muran ayaa ka soo cusboonaaday dekedaha dalka Masar, kaas oo ku saabsan ballaarinta maalgashiga Imaaraadka kadib markii maalmo koor lagu dhawaaqay heshiis ay kala sii xidheen mas-uuliyiin ka socda maamulka kanaalka Suez ee Masar iyo shirkado ka socda dalka Imaaraadka Carabta. Tan ayaa keentay in dowladda Masar ay soo saarto bayaano badan oo ay ku caddeynayso qaabka uu yahay heshiiskani. Ra'iisul wasaaraha Masar Mustafa Madbuuli ayaa ka hadlay nooca uu yahay heshiiska ay la galeen Imaaraadka Carabta. Sida laga soo xigtay, Mustafa waxa uu sheegay in mashruuca kiisa Sharqa Buur Saciid uu yahay mashruuc warshadeed oo u adeegaya ganacsiga dalka ee isaga kala guusha bariga iyo galbeedka, kaasoo kor u qaadaya adeegyada wax soo saarka iyo saadka. Mustafa wuxuu soo kale ka hadlay jahwareerka ku xeeran saxiixa heshiiskani, isagoo sheegay in loo baahan yahay in la kala saaro maamulka Suez Canal Authority iyo maamulka guud ee horumarinta Suez Canal. Wuxuuna sheegay in labada dhinacba ay u shaqaynayaan si madax bannaan, mid walbayna uu leeyahay istaraatiijiyad horumarineed. Mas-uulkan ayaa intaa ku daray in heshiiskani uu yahay mid ku saabsan nidaamka horumarinta ee warshadaha, isla markaana uusan ahayn heshiiskii ugu horreeyay ee noocan oo kale ah, maadaama ay jiraan 14 shirkadood oo horumariya warshadaha oo ka shaqeeya aagga kanaalka Suez. Isagoo carabka ku adkeeyay in arrintani ay uga dan leeyihiin mid ay ku soo jiidanayaan maalgashadayaasha caalamka. Si kastaba ha ahaatee, jawaabaha dowladda Masar ma aysan haqabtirin walaaca ay shacabku iyo siyaasiyiintu ka qabaan heshiisyadani, gaar ahaan su'aalaha la xiriira dib cusboonaysiinta qandaraaska marka uu dhammaado kadib muddo 50 sano ah, iyo sababta ay dowladdu ugu dhiga adeegayso heshiisyada ay la gasho shirkadaha Imaaraadka ee maalgashiga ku leh 6 ka mid ah 16 dekedood ee Masar, taasoo ah tiro aad u badan, gaar ahaan mashruucyada qaar aan loo dhammaystirin. Axaddii la soo dhaafay, maamulka guud ee hay'adda Suez Canal Economic Zone ayaa heshiis la saxiixday shirkadda dekedaha ee Abu Dubai si ay u horumariyaan aagga Kisaad Sharqu Buur Saciid, iyagoo qaadanaya 50 sano oo xuquuq faa'iido ah oo dib loo cusboonaysiin karo. Dhulka ay isticmaali doonaan ayaana lagu sheegay inay tahay ilaa 20 kilomitir oo isku wareeg ah, waxaana maamulka maalgelinta iyo horumarintiisaba si buuxda u qaadan doono shirkadda Abu Dubai Porti Group. Wejiga koowaad ee mashruucani ayaa dabooli doono 2.8 kilomitir oo isku wareeg ah, waxaana lagu maalgelin doonaa lacag dhan $120 million, taasoo dabooli doonto daraasaadka farsamada iyo dhismaha kaabayaasha. Dhismaha wejiga koowaad ayaana bilaaban doono dhammaadka sanadkan 2025, iyadoo la dhisi doono 1.5 kilomitir oo loogu talagalay xarumo wax lagu kaydiyo. Waxaa xusid mudan in bishii November ee sanadkii 2022 shirkadda Abu Dubai Port Group ay heshiis la saxiixatay shirkad laga leeyahay dalka Masar oo hoos tagta wasaaradda gaadiidka ee dalkaasi, si loo horumariyo laba dekedood oo ku yaala dalkaasi, kuwaasi oo ku kacaya qarash dhan ilaa $500 million. Dooda la xiriirta heshiisyadani ayaa waxay salka ku haysaa walwalka laga qabo ku tiirsanaanta maalgashyada shisheeye. Dhaqaaliyahan horey uga soo shaqeeyay hay'adda guud ee horumarinta kanaalka Suez ayaa sheegay in heshiiskani uu la mid yahay kuwa ay dowladdu inta badan la gasho shirkadaha shee, iyadoo aan la cadeyn qiimaha saxda ah ee hantida ku baxaysa ama saamiga ay shirkadahaasi qaadanayaan. Waxa uu sheegay in $120 million ee la sheegay in lagu maalgelinayo wejiga koowaad aysan wax faa'iido u lahayn dowladda Masar, maadaama dhaqaalahaasi uu intiisa badan ku bixi doono horumarinta deegaanka, iyadoo shirkaddu heli doonto 85% dakhliga dekedda muddo 50 sano ah, taasoo laga yaabo in dib loo cusboonaysiiyo muddadaasi kadib. Waxa uu soo kale xusay in dowladda Masar lafteeda ay awood u leedahay in mashaariicdaasi horumariso iyadoo loo marayo maalgelinta gudaha ama deyn caalami ah oo si toos ah loogu maalgelinayo mashruucyada istaraatiijiyadeed. Ilo xog ogaal ah ayaa sheegay in soo kale uu jiray khilaaf hore oo u dhexeeyay dowladda Masar iyo shirkadda DP World ee Imaaraadka, taasoo keentay in Masar ay ka shakiso doorka shirkadaha Imaaraadka ee dekedaha gobolka. Tani waxay keentay in shirkadda Abu Dubai Port Group ay la wareegto doorka horumarinta dekedaha Masar, iyagoo helaya kalsoonida xukuumadda Qaahira tan iyo sanadkii 2008. Marka laga soo tago ka qaybgalka mashruuca horumarinta kanaalka Suez oo ay ku jiraan 4 dekedood oo kale, waxaa xaaladda sii cakiray kadib markii ay shirkadaha Dubai ee heshiisyo ku galeen inay horumarinayaan dekedaha kale ee ku teedsan badda Cas iyo badda Mediterranean-ka, sida dekedda Berbera ee waqooyiga Soomaaliya iyo dekedda Hayfa oo ka mid ah dekedaha ay Masar u aragto inay tartan kula jiraan. Geesta kale, qabiil dhinaca badda ah oo u waramay warbaahinta oo magiciisa ka gaabsaday ayaa sheegay in aan la garanaynin qiimaha guud ee ay shirkadaha Abu Dubai ku maalgelinayso dekedda magaalada Buur Saciid, isla markaana ay tahay in heshiisyadaasi lagu dhawaaqo maadaama la xisaabinayo qarashaadka dhismaha iyo faa'iidada laga filayo. waxa uu intaasii ku daray in guusha laga gaaro maalgashadaasi oo kale ay u baahan tahay in fursad loo siiyo dhammaan maalgashadayaasha waaweyn taasoo uu ku micneeyey inay hubinayso ka shaqaysiinta ugu wanaagsan ee suuragalka ee mashruuca iyo soo kale helitaanka qiimaha ugu fiican ee faa'iidooyinka u leh dowladda khabiirkan ayaa ku nuuxnuuxsaday in dowladda masar aysan si waafi ah u suuq geynin mashruucani iyo faa'iidooyinka uu leeyahay isla markaana ay hadda bilaabeen inay tirakoob ku sameeyaan faa'iidooyinka shirkadda awooduway si muwaadiniinta loogu qanciyo suurtagalnimada heshiiska taasoo ahayd in faahfaahin waasac ah laga bixiyo ka hor intaan heshiiska la saxiixin waxa uu tilmaamay in xukuumadda aysan shaacin qiimeynta ay ku samaysay mashruuca buur suciid taasoo soo jiidan lahayd maalgashadayaasha maxalliga ah ee khibradda u leh horumarinta marinada maraakiibta ah iyo aagga dhaqaalaha taasoo looga maarmi lahaa kuwa imaaraadka carabta isla masdarkani ayaa sheegay in dhibaatada ugu weyn ay tahay in dowladda masar ay ka faa'iidaysan lahayd gobolkani iyadoo horumarinaysa oona ka faa'iidaysanayso adeegyada logistikada ee la siiyo intaa waxaa dheer in xuduudda badda ee dhanka badda cas ay hadda ku jirto gacanta maalgashadayaasha shisheeye inkastoo uu imaaraadku yahay waddan saaxiib la ah masar haddana ma jirto siyaasad joogto ah oo ka dhexaysa khabiirkan ku takhasusay arrimaha badda ayaa tibaaxay in shirkadaha imaaraadku ay saxiixeen 10 heshiisyo ah si ay uga shaqeeyaan dekedo muhiim ah oo ku kala yaalo gobollo kala duwan oo ka tirsan masar isagoo tilmaamay in maalgashadani ay yihiin kuwa la taaban karo balse ay suuragal ahayd in si ballaaran loogu suuqgeeyo maalgashadayaasha dalal badan geesta kale maamulka guud ee dhanka dhaqaalaha ee kanaalka suweys ayaa shaaca ka qaaday in marka la eego sida ay warbaahintu u tabiyeen mashaariic iyo dhacdooyin kala duwan oo la xiriira maamulkooda ay ogaadeen in boga iyo mareegaha qaar ay faafiyaan warar aan sax ahayn oo ku saabsan heshiiska la saxiixay maamulka oo ka jawaabaya eedeymaha loo soo jeediyey ayaa ku andacooday in heshiiska ay la saxiixdeen abuudubay uu yahay qandaraas faa'iido la taaban karo leh kaasoo ay ku tilmaameen inuu raacayo habraacyo laysla garanayo waa sida ay hadalka u dhigeene dhankiisa khabiir ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha ayaa warbaahinta carabi boost u sheegay in mashaariicda ku xiran kanaalka suweys iyo aagga dhaqaalaha ay mar walba yihiin kuwo murano ka dhaliya gudaha masar iyadoo habka dowladdu uu yahay in adeegyada kanaalka ay si buuxda u helaan maalgashadayaasha shisheeye waxa uu intaasi ku daray in tallaabadii lagu aasaasay sanduuq ay leedahay hay-adda suweys 3 sano ka hor ay dhalisay muran baahsan xilligaasi oo la hakiyey balse uu ogolaansho hordhaca ka helay baarlamaanka dalkaasi isagoo tilmaamay in haddii sanduuqani la ogolaado uu awoodi doono inuu qabto shaqooyinka soo iibsashada iibinta kiraynta iyo ka faa'iidaysashada hantida guurtada iyo maguurtadaba khabiirkan ayaa intaasi raaciyey in heshiiskii ugu dambeeyey uu ku soo aaday xilli marinka suweys uu wajahayo caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin hoos u dhac weyn oo ku yimid dakhligii ka soo geli jiray sababo la xiriira qalalaasaha ka taagan gobolka badda cas si kastaba ha ahaatee dowladda imaaraadka carabta ayaa caan ku ah dabindaabyo iyo hagardaamooyin iyadoo qayb ka ah dhammaan qalalaasooyinka ka taagan wadamada islaamka